privatizare, cum se spune, s-au refăcut caietele de licitație la întreprinderi precum Rocarul și altele, lucrurile urmând să se accelereze și în acest domeniu. Deci pe tot acest front, dacă putem să-i spunem așa, lucrurile au mers, dacă nu chiar într-un mai bine evident, măcar cu simptome de redresare sau de relansare într-un viitor apropiat, în continuarea unui proces care, iată, durează de mai bine de o jumătate de deceniu. Trebuie neapărat adăugat, cum au făcut-o deja și colegii noștri în discuția de aici, că toate aceste puncte pozitive s-au înregistrat pe un fundal, pe de altă parte, de accentuare atât de gravă a corupției și a clientelismului politico-economic, încât ne aflăm în situația paradoxală în care populația în sondajele de opinie creditează actualul partid de guvernământ pentru că vede coerența de acțiune și performanțele obținute, dar pe de altă parte indică drept principală problemă a țării de acum corupția, penalizând același partid. E o atitudine ambivalentă care, după părerea mea, indică luciditate din partea populației, care nu-și dorește perturbări politice, nu-și dorește alternanțe prea grăbite la guvernare, bulversări ale strategiilor administrației, dar care nu închide ochii în fața neajunsurilor și ele sunt atât de mari încât corupția, întreg acest sistem, în pozitiv privind lucrurile, disciplinat, în negativ însă clientelar de a lucra în țară, a devenit și în analizele occidentale principala problemă pe care guvernarea din România trebuie să o rezolve. Va trebui, prin urmare, să vedem în ce măsură se va putea evolua, se va putea merge înainte, se va putea ameliora performanța economică, dar în același timp, în ce măsură se va putea demantela treptat, diminua, dacă nu elimina complet, această mașinărie paralelă cu statul, care a absorbit în toți acești ani resurse enorme și a produs mari averi, miliardari de carton și așa mai departe.
Ce a făcut în acest an opoziția din punct de vedere politic pentru a stopa pe cât posibil evoluția corupției și alți asemenea factori negativi care au fost punctați de dumneavoastră pe parcursul acestei emisiuni? Tia Șerbănescu?
Rolul opoziției în Parlament, ca și în viața politică în general, cuantificat la procentele pe care le-a obținut în alegeri, nu i-a permis să înregistreze niște lucruri deosebite, să nu reprezinte un obstacol semnificativ sau în orice caz care să impresioneze întrucâtva majoritatea parlamentară și respectiv PSD, considerat adesea de opoziție chiar un fel de partid stat, prin faptul că a continuat și după alegeri să câștige mulți dintre primari aleși locale ai opoziției prin metodele clasice deja, aceștia văzându-se lipsiți de mijloace bugetare sau șantajați, presați într-un fel sau altul, au preferat să treacă la partidul de guvernământ pentru a-și putea exercita mandatul.
Despre unii, iată, Mătia Șerbănescu, că te întrerup, se spune că ar fi făcut asta chiar de bună voie în numele unei tradiții care n-a început în 2000.
Asta fără îndoială. Există întotdeauna un procent între aceștia care trec în virtutea faptului că e mai bine să fie alături de cel care e la putere decât în opoziție. Se întâmplă și în Parlament, nu numai cu aleșii locali. Asemenea migrații au existat întotdeauna, vor exista. Noi ne referim însă, în general, faptul că a crescut semnificativ procentul aleșilor locali ai PSD după alegeri și, de asemenea, că el are în momentul de față o asemenea pondere, încât măsurile care stau la dispoziție opoziției, respectiv moțiunile simple, moțiuni de cenzură, cădeau cu regularitate la vot, neizbutind să provoace nici măcar o dezbatere mai amplă sau să trezească interesul public într-o măsură în care să avertizeze, să zicem, partidul de guvernământ sau guvernul, că aici este o problemă.
Eu cred că a sosit timpul să nu-i mai clăinăm atât pe cei din opoziție pentru faptul că nu au o pondere suficientă în Parlament. Așa este, așa au ieșit la vot și este vina, în principal este vina lor, a partidelor care au fost la putere și nu au fost în stare să-și păstreze sau să-și consolideze pozițiile, și că ar trebui să-i privim cu o privire mai critică tot ceea ce fac în condițiile date, în condițiile în care într-adevăr nu pot să impună să treacă o moțiune de cenzură, n-au cum să facă acest lucru, poate numai raliindu-se cu Partidul România Mare, și e bine că nu se raliază pentru a-și impune punctul de vedere, dar aș face două remarci. Unu, că adesea au reacții tardive și neadecvate pe diverse proiecte, pe diverse măsuri pe care partidul de guvernământ le promovează prin ordonanțe de urgență, prin diverse hotărâri care află presa și nu partidele de opoziție, află despre ele din monitor oficial, deci nici măcar nu urmăresc cu seriozitate și cu rigurozitate ce apare în monitor oficial, să vadă câte lucruri apar pe căi obscure, în sensul din lipsă de transparență.
Să știți că uneori și partidul de guvernământ află din presă sau în urma presei multe lucruri care se petrec în țară.
Da, dar eu mă referam, da, asta e altceva, eu mă referam la decizii pe care le ia partidul de guvernământ, pe care le ia guvernul, deci reacții tardive adesea. Și aș mai face a doua remarcă, faptul că ne creează sentimentul că s-au cam consolat cu acest rol, le cam place, sunt în Parlament, mă refer la cei care sunt obligați să intervină prin mandatul pe care l-au de la cetățeni. Le cam place, au salarii diurne, mașini, secretare, o poziție destul de confortabilă și a început chiar să le placă acest rol. Spun asta judecând după modul în care se comportă o serie de parlamentari al partidelor din opoziție. Spun, le cam place acest lucru și vreau să întăresc prin faptul că adesea în situații în care este vorba de propriile lor avantaje, acești parlamentari sunt alături trup și suflet cu parlamentare din partidul de guvernământ, votează când e vorba de diverse privilegii pentru ei, votează alături de ei, se obțin unele hotărâri în unanimitate sau cu o majoritate covârșitoare, dovadă că interesează mai mult poziția lor, situația lor, privilegiile lor, decât interesele alegătorilor.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să spun că nu e vorba de a căina partidele de opoziție, ci de a căina scena politică românească, pentru faptul că nu are, la ora actuală, o contrapondere politică a partidului de guvernământ pentru a avea cât de cât un echilibru, pentru a avea cât de cât o alternativă politică și un semnal, un obstacol în fața unor abuzuri pe care, inevitabil, o putere de acest fel se simte îndemnată să le facă și chiar le face. Acesta este regretul.
Eu aș detalia puțin atunci când vorbim despre opoziție, pentru că opoziția nu are foarte multe partide în Parlamentul actual al României, dar are partide cu profiluri diferite. Las la o parte Partidul România Mare, cu care nimeni nu dorește să colaboreze și care ocupă circa un sfert din Parlament, în urma, aș numi din nou ce s-a întâmplat în 2002, în urma puseului electoral de la ultimele alegeri. Rămân două porțiuni de Parlament, una cu 40 și ceva la sută și cealaltă cu în jur de 30-35%, în care intră zona opoziției propriu-zise, Partidul Național Liberal, Partidul Democrat și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care colaborează condiționat cu Partidul de Guvernământ. Să nu uităm acest lucru.
Cel mai adesea necondiționat.
Partidul Social Democrat guvernează relaxat în acești ani pentru că beneficiază de votul disciplinat în Parlament al Uniunii Democrate a Maghiarilor, care a negociat anumite puncte de program al său politic și, în mare măsură, din câte înțeleg, își obține îndeplinirea obiectivelor propuse. În primul rând, dacă privim comparativ Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, vom vedea două strategii politice foarte diferite. Partidul Democrat a mizat în continuare în 2002 pe liderul său, iar liderul său, Traian Băsescu, a mizat aproape exclusiv pe guvernarea Bucureștiului. E o miză parțială, un partid care a avut un rol important în România postcomunistă și care urmărea altădată teme de relevanță națională. De această dată, poate că greșește Traian Băsescu făcând așa, dar s-ar putea să se dovedească că a pariat pe un obiectiv câștigător. Focalizarea asupra Bucureștiului este focalizarea asupra, dacă îmi permiteți metafora, asupra inimii țării. Dacă aici lucrurile se vede că merg mai bine, dacă aici bulevardele sunt asfaltate, dacă aici imaginea lui este de gospodar cu mânecile suflecate și care știe să administreze, la urma urmei, o mare întreprindere, aproape ca o țară. Bucureștiul însumează populația a multor județe la oaltă.
Ce drept nici putea... a rămas mult de administrat.
Bun, fără să mai intrăm în detalii, totuși Băsescu reușește să dea o imagine, cred, pozitivă la electorat și sondajele o confirmă. Partidul Național Liberal, în schimb, a încercat să se reorganizeze în acest an ca un partid cu adevărat național. E unul dintre evenimentele politice interne ale lui 2002. A avut loc un conflict la vârf, o controversă cunoscută, pentru ca finalul să fie alegerea în fruntea acestui partid al lui Teodor Stolojan, un tehnocrat cu recunoaștere destul de largă, nu numai în Partidul Național Liberal, căruia i s-a atașat înainte de alegerile din anul 2000, ci și la electorat în general, în rândurile clasei politice. De altfel, Partidul Național Liberal l-a și înregistrat în ultimele luni, conform sondajelor, o tendință ascendentă, a mai câștigat câteva procente, ajungând acum, dacă nu mă înșel, undeva în jurul lui 14-15%. Dacă ținem cont de aceste evoluții, de aceste premize și dacă vedem și UDMR-ul drept un potențial aliat nu doar al PSD, ci și al liberalilor sau al democraților, atunci vom vedea o scenă politică interesantă, poate că nu chiar atât de dezechilibrată cât pare acum, mai ales că se știe în anii electorali partidele aflate la guvernare pierd puncte, pentru că în campanie, evident, adversarii mizează pe neajunsuri, pe corupție, pe ceea ce nu doar ce aflați la putere pot face, pot păcătui. O scenă politică, eu cred, interesantă și în legătură cu care poate ar mai fi de adăugat un lucru despre care se vorbește mai puțin. Președintele Iliescu, în ultimul său discurs parlamentar din 2000, a făcut o trimitere la o asemenea posibilitate, vorbind despre proiectul său de a invita partidele parlamentare pentru negocierea unui pact de susținere a integrării României în Uniunea Europeană. În rest, foarte puțin am văzut comentându-se despre contactele despre care în culisele politicii se vorbește, care ar fi avut loc între Partidul Social Democrat la guvernare și în principal PNL, dar și Partidul Democrat, pentru că e evident că undeva în cercurile înalte ale puterii actuale există conștiința faptului că integrarea europeană cere o reunire de forțe, de competențe, de tehnocrați, de, la urmă, chiar partide. Nu știu dacă 2003 ne va arăta o coaliție la guvernare, nu știu dacă vor fi schimbări importante în structura puterii, dar temele acestea mi se pare că plutesc în aer și ele definesc momentul politic actual.
Stimați invitați, iată că emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Mulțumindu-vă pentru participare, să repuntăm așadar principalele momente, să spunem, ale anului. A fost un an în care România a primit undă verde către NATO și către Uniunea Europeană. A fost un an în care, de bine de rău aș spune, am înregistrat o politică economică relativ coerentă. Un an în care totodată nu se poate vorbi, cel puțin acesta e punctul meu de vedere, de o creștere semnificativă a nivelului de trai, presupun că sunteți de acord cu mine, un an în care s-au pus, dacă vreți, premisele unei eventuale creșteri economice vizibile și pentru omul de rând, un an în care va fi nevoie, se pare, pentru a avea în 2003 de rezultate concrete vizibile, de mai multă seriozitate, așadar un an care obligă la un anumit comportament politic pentru anul care urmează. Un an, în sfârșit, în care am înregistrat ceea ce s-ar putea numi o mai bună politică internă pentru o politică externă de succes. Mulțumindu-vă pentru participare, stimați invitați, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune.
Cristian Teodorescu vă dorește la mulți ani și vă invită să ascultați în continuare Actualitatea Internațională.
Actualitatea Internațională. La microfon, Edgar Șelaru. A mai rămas foarte puțin până ne vom lua rămas bun de la anul care a trecut și ne-am putea întreba cum va rămâne în istorie anul 2002. Sau, mai precis, ce considerăm semnificativ acum din cele aduse de acest an în peisajul politic internațional. Lansarea monedei euro, declarația americană despre axa răului, căderea talibanului, o nouă eră în relațiile Rusia-NATO, înfierbântata diplomație în jurul chestiunii irachiene, istoricul summit NATO de la Praga și numai puțin istoricul summit al Uniunii Europene de la Copenhaga. Sunt numai câteva dintre episoadele remarcabile care vor fi evocate în continuare de Ileana Giurchescu în retrospectiva internațională a anului.
Anul 2002 a început sub semnul monedei unice europene, euro. O monedă primită cu mare entuziasm după ani de negocieri și pregătiri la câteva minute după miezul nopții pe 1 ianuarie 2002, în 12 țări din Uniunea Europeană, automatele de bani distribuiau deja primii euro. Unii dintre primii posesori de euro au fost câțiva turiști italieni la Paris. După numai câteva luni însă, entuziasmul dispăruse, mulți europeni plângându-se de multe ori pe drept cuvânt că euroul a adus cu sine o scumpire nejustificată a costului vieții. O chiflă care costase până la 1 ianuarie 30 de fenici în Germania, de exemplu, costă acum 30 de cenți, o creștere de 100%, iar o porție de spaghetti aproape 10 euro, o triplare. În vară, italienii exasperați au chemat la un boicot și un weekend nu s-a mâncat pizza. O tragedie națională departe de entuziasmul turiștilor italieni pe care tocmai auzisem entuziasmați la Paris în noaptea de 1 ianuarie. La sfârșitul lunii ianuarie, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a atras atenția opiniei publice internaționale cu discursul său despre starea națiunii, discurs unde a vorbit pentru prima dată despre axa răului, axă pe care a plasat Irakul, Iranul și Coreea de Nord.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
Aceste țări și aliaților teroriști constituie o axă a răului care se înarmează și amenință pacea în lume, declara președintele George Bush, care le-a acuzat pe toate trei că încearcă să producă arme de distrugere în masă, arme nucleare, chimice sau biologice. Cum era de așteptat, Irakul, Iranul și Coreea de Nord au reacționat violent, respingând acuzația. La începutul lunii martie, Coaliția Internațională împotriva terorismului condusă de Statele Unite a lansat o nouă ofensivă de anvergură în Afganistan, ținta fiind obiective ale miliților taliban și ale rețelei teroriste Al-Qaeda. 11 soldați ai Coaliției au fost uciși, Statele Unite au susținut că 450 de luptători inamici au fost de asemenea uciși. La încheierea operațiunii, Tommy Franks, șeful Comandamentului Central American, declara: Această operațiune a fost un succes clar și absolut, nu numai din punct de vedere al coaliției internaționale, dar și din perspectiva forțelor afgane. Între timp, în Orientul apropiat, armata israeliană lansă o ofensivă fără precedent în Cisjordania, pentru că, pentru prima dată, sediul președinției palestiniene din Ramala era ținta ofensivei. Operațiunea militară israeliană fusese provocată de o serie de atacuri teroriste palestiniene care numai 3 zile făcuseră peste 30 de victime. În mai la Roma s-a deschis o nouă eră în relațiile dintre Rusia și NATO. Președintele Vladimir Putin a aprobat crearea noului Consiliu NATO-Rusia. Scopul declarat al acestei structuri a fost de a identifica problemele de interes comun și de a oferi Moscovei o cale de a influența anumite decizii NATO. După încheierea acordului, secretarul general NATO George Robertson declara:
In making this decision, you are formally now brought into existence. The NATO.
Prin adoptarea acestei decizii, Consiliul NATO-Rusia a devenit o realitate, o structură în care toți cei adunați în jurul acestei mese vor coopera ca partener egal, a ținut să sublinieze secretarul general NATO la Roma. Apropierea dintre Rusia și NATO a fost însă repede pusă în umbră de escaladarea unui vechi conflict între două puteri nucleare, India și Pakistan. Relațiile se deterioraseră după un atac al separatiștilor din Kashmir asupra Parlamentului indian. A urmat după aceea o nouă masare de trupe de-a lungul frontierei. În perioada de maximă încordare, de o parte și de alta frontierei erau peste 1 milion de soldați. India amenința cu o ofensivă dacă Istanbulul nu pune capăt atacurilor forțelor separatiste, Pakistanul, pe de altă parte, refuza să ia orice măsură, declarând însă că în eventualitatea unui atac indian ar putea recurge la arme nucleare. În iunie, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a vizitat regiunea și a declarat, între altele,
the President of the United States, Secretary Powell, are, needless to say,
Președintele Statelor Unite și secretarul de stat Powell sunt evident foarte interesați de stadiul relațiilor dintre aceste două țări și speră ca tensiunile dintre India și Pakistan să dispară, declara ministrul american al apărării. Câteva zile mai târziu, peste graniță, în Afganistanul învecinat, începea procesul alegerii unui nou guvern interimat de către delegații la tradiționala adunare Loia Jirga. Hamid Karzai, cel care conducea deja Afganistanul de la căderea regimului taliban, a fost ales președinte interimar pentru 2 ani, până la organizarea de alegeri generale. Hamid Karzai a declarat cu această ocazie: sunt o persoană de rând și un cetățean al Afganistanului și o să fac tot ce pot pentru a apăra religia, independența și securitatea poporului afgan, a declarat președintele interimar. În august, cancelarul german Gerhard Schröder se afla în plină campanie electorală, iar sondajele de opinie nu erau neapărat favorabile. A fost momentul ales de socialdemocratul Schröder pentru a face o declarație fără echivoc și care a răcit pentru câteva săptămâni, cel puțin, relațiile cu Statele Unite. Ce anume? Că Germania nu va participa la o eventuală ofensivă aliată împotriva Irakului. O declarație pe care a mai repetat-o după aceea până la alegerile generale din septembrie. Gerhard Schröder:
Druck auf Saddam Hussein, ja! Wir müssen es schaffen!
Să exercităm presiunea asupra președintelui irachian Saddam Hussein, asta da, trebuie să fim capabili să trimitem observatori internaționali în Irak, dar nu pot decât să avertizez împotriva jocului cu amenințările militare. Nu vom participa la acest joc, doamnelor și domnilor, declara cancelarul german în plină campanie electorală. Socialdemocrații cancelarului și partenerilor ecologiștii au câștigat alegerile generale o lună mai târziu, în septembrie. După încă o lună însă, noul guvern Schröder era unul din cele mai nepopulare din istoria postbelică a țării, din motive interne însă, nu din motive de politică externă. În septembrie, președintele american George Bush a adus problema Irakului în fața adunării generale ONU, cerând forului internațional să oblige Bagdadul să respecte rezoluțiile prin care i se cerea să renunțe la arme de distrugere masă. Bush a avertizat că Statele Unite vor acționa și singure dacă Națiunile Unite refuză să ia măsuri.
We cannot stand by and do nothing while dangers gather.
Nu putem să ne uităm fără a reacționa în timp ce pericolul crește. Trebuie să ne apărăm securitatea, să apărăm drepturile și speranțele oamenilor prin tradiție, dar și din proprie voință, Statele Unite vor acționa. Iar dumneavoastră, delegați la adunarea generală, aveți de asemenea posibilitatea de a acționa. A urmat imediat reacția oficială a Bagdadului, care a respins acuzațiile care avea arme de distrugere în masă. Ministrul de externe irachian, Naji Sabir, a declarat:
He rehashed a lot of anti-Iraq propaganda.
Președintele american nu a făcut decât să reia propagandă anti-irachiană. Nu are nicio dovadă, numai acuzații pe care opinia publică le aude de cel puțin 12 ani. Administrația americană a mai făcut uz de astfel de acuzații pentru a justifica uciderea irachienilor. În octombrie, la Moscova, a avut loc unul din cele mai spectaculoase atacuri teroriste. Un comando cecen a pătruns într-un teatru din capitala rusă și a luat ostateci în jur de 800 de persoane. Criza ostatecilor s-a încheiat după numai 3 zile. cu un bilanț tragic însă, 118 ostateci morți în urma intervenției forțelor speciale rusești care folosiseră gaze paralizante. Toți membrii comandoului cecen au murit de asemenea. Adjunctul ministrului de interne rus, Vladimir Vasiliev, a justificat metodele la care au recurs forțele de ordine, afirmând că lucrurile se puteau termina mult mai rău. Nu avem niciun dubiu că hotărârea pe care am luat-o a fost corectă și la momentul potrivit. Potrivit informațiilor pe care le avem, în cazul unui eșec al intervenției, criza s-ar fi putut termina cu peste 1000 de victime. Este vorba de ostateci și de membri ai forțelor speciale rusești, declara în octombrie la Moscova adjunctul ministrului de interne rus. În noiembrie, alegerile generale din Turcia au fost câștigate de Partidul Islamic Moderat, Partidul Islamic al Justiției și Progresului condus de Erdogan. Tot la începutul lunii noiembrie au avut loc alegeri în Statele Unite. S-a înnoit toată Camera Reprezentanților și o treime din Senat. Republicanii președintelui Bush au câștigat controlul în ambele camere ale Congresului. Iată ce declara liderul Partidului Republican din Senat, Trent Lott, după scrutin.
It did exceed our hopes and our expectations to a degree anyway, just because it did become so widespread, not only keeping the house, but taking back...
Victoriile au întrecut speranțele și așteptările noastre, pentru că au fost atât de cuprinzătoare, nu numai că am reușit să menținem controlul asupra Camerei Reprezentanților, dar am câștigat și Senatul cu câteva mandate bune, declara republicanul Trent Lott. A urmat în noiembrie summitul NATO de la Praga, la care România a fost invitată să aderă alături de alte 6 state fost comuniste, și anume Bulgaria, Letonia, Lituania și Estonia, Slovacia și Slovenia.
I therefore put it to the heads and state of government of NATO, meeting here in the North Atlantic Council, that we invite to accession talks with NATO the following nations: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia.
În consecință, declara secretarul general NATO George Robertson, în consecință le propun șefilor de stat și guvern NATO reuniți la acest Consiliu Nord-Atlantic să începem negocieri de aderare cu următoarele țări: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia.
I take it that this is agreed. Thank you very much. The council has so decided.
Și astfel, România, Bulgaria și restul statelor fost comuniste erau invitate să adere la NATO. La începutul lui decembrie, premiul Nobel pentru pace a fost decernat fostului președinte american Jimmy Carter pentru acordul de pace izraelo-egiptean de la Camp David și pentru nenumăratele sale misiuni de pace în care s-a implicat după ce ieșise din politica activă. Carter a declarat după decernarea premiului:
"War may sometimes be a necessary evil, but no matter how necessary, it is always
uneori, războiul este un rău necesar, dar oricât de necesar este un rău, niciodată un lucru bun. Nu o să învățăm niciodată să trăim în pace dacă ne vom ucide reciproc copii", declara fostul președinte american Jimmy Carter. Decembrie a marcat încă un eveniment important pe calea reunificării Europei după încheierea războiului rece, și anume summitul Uniunii Europene de la Copenhaga, summit la care au fost invitate să adere 10 țări, între care 8 fost comuniste. România și Bulgaria au primit asigurări că vor fi sprijinite în eforturile lor de a fi incluse în următorul val, în anul 2007, iar Turcia a primit asigurări că se va stabili o dată la care să înceapă negocierile de aderare după anul 2004, an când Comisia Europeană urmează să analizeze din nou situația drepturilor omului din Turcia. Summitul Uniunii Europene s-a încheiat cu următoarea declarație a premierului danez Anders Fogh Rasmussen, gazda reuniunii.
To our new members, I say, warmly welcome to our family. Our new Europe is born.
Noilor noștri membri, le urez cu multă căldură, bine ați venit în familia noastră, o nouă Europa s-a născut. Premierul danez, Anders Fogh Rasmussen, încheie și această retrospectivă internațională a anului 2002.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! Edgar Șelaru vă mulțumește pentru atenție și înainte de a părăsi anul 2002, vă dorim, doamnelor și domnilor, un an nou cu sănătate și noroc.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.